Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการรีมาสเตอร์อยู่กับผมอั้มสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้ชวนทุกท่านพูดคุยกันในประเด็นของ AQหรือทักษะในการรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบที่จำเป็นอย่างมากนะครับในองค์กรทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับที่ต้องการผ่านวิกฤตในช่วงนี้ฟื้นฟูและกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการวัดผลวัด KPI วัด OKR ต่างๆของผู้บริหารและก็คนทำงานเนี่ยนั่นก็คือ IQ อย่างที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับ IQ ทักษะทางด้านความฉลาดดูว่ามีความถนัดในงานส่วนนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถจัดการงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนและอีกตัวหนึ่งที่ใช้วัดนะครับนั่นก็คือ EQ ทักษะทางด้านอารมณ์สามารถจัดการคนเก่งมากแค่ไหนเจรจาต่อรองเป็นไหมนะครับทักษะ2 อันนี้นะครับก็จะนำมาผสมกันและใช้ในการวัดผลองค์กรแต่ณปัจจุบันทุกท่านทราบไหมครับว่าเรายังมีทักษะอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า AQ หรือว่า Adversity Quotient ทักษะในการรับมือกับปัญหาต่างๆนะครับที่ใช้ในการวัดผลและผมคิดว่านะครับจำเป็นต่อคนที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ผู้บริหารยุคนี้มากกว่าทักษะใดๆด้วยซ้ำครับพูดง่ายๆนะครับ AQ เนี่ยก็จะเป็นทักษะที่ทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโจทย์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในองค์กรที่อาจจะไม่เคยพบเจอด้วยซ้ำก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยสตินะครับด้วยวิธีการแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ที่ผ่านการคัดกรองจาก AQ นั่นเอง AQ นะครับจะแบ่งคนออกเป็น3ประเภทด้วยกันตั้งใจฟังในส่วนนี้ให้ดีนะครับ3ประเภทของ AQ นะครับถูกเมตาฟอร์หรือว่าถูกทดแทนมาด้วยรูปแบบของการขึ้นภูเขาซึ่งผมชอบเรื่องราวตรงนี้มากนะครับเราจะเห็นภูเขาลูกนึงนะครับมองว่ามันคือปัญหาภูเขาลูกนี้นะครับก็จะเป็นภูเขาที่สูงใหญ่เป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มองเห็นภูเขาลูกนี้จะพบกับความยิ่งใหญ่และก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงจะข้ามมันไปได้ไหมจะผ่านอุปสรรคนี้ได้ไหมภูเขานี้ครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในองค์กรแต่จะมีคนที่ถูกแบ่งการมองเรื่องราวเหล่านี้นะครับออกเป็น3ประเภทด้วยกันซึ่งผมจะไล่ไปทีละรูปแบบเลยประเภทแรกนะครับเรียกว่าควิตเตอร์นะครับหรือคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่เห็นภูเขาสูงใหญ่เห็นอุปสรรคใหญ่มากขนาดนี้นะครับคนกลุ่มนี้นะครับจะมองว่าปัญหาไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวของเขาเองไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวต้องการให้คนอื่นๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือและคิดว่าณองค์กรที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนทําให้รู้สึกถอดใจและไม่คิดจะเริ่มในการเข้าไปแก้กับปัญหานี้เลยนะครับนี่ก็คือคนกลุ่มแรกที่เรียกว่าควิตเตอร์ลองสํารวจตัวเองดูนะครับว่าเป็นคนกลุ่มไหนสำหรับกลุ่มที่2นะครับเรียกว่าแคมเปอร์แคมเปอร์ก็อย่างชื่อเลยครับก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะขึ้นภูเขาแต่ขึ้นไปณจุดหนึ่งนะครับก็จะไปขอตั้งแคมป์แล้วก็อยู่กับปัญหานั้นโดยไม่คิดจะไปต่อไม่คิดจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าคิดจะข้ามภูเขาลูกนี้ไปข้ามศักยภาพของตัวเองไปในอนาคตเพราะมองว่ามันเป็นจุดที่เราน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็เป็นกับดักตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้คนทำงานผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีวิสัยทัศน์มากพอในการพาทั้งองค์กรนะครับข้ามผลข้ามผ่านจุดที่ยากลำบากมากที่สุดขององค์กรไปได้นี่ก็เรียกว่ากลุ่มคนที่เป็นแคมเปอร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเลยทีเดียวในโลกการทำงานยุคนี้ครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการใช้ AQ สูงนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าคลิมเบอร์หรือนักปีนเขานั่นเองกลุ่มคนเหล่านี้นะครับชื่นชอบมากเลยในการที่จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆและคิดตั้งแต่แรกเลยนะครับที่พบกับปัญหานี้ว่ามันต้องมีทางแก้แน่นอนถึงแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทางแก้คืออะไรนะครับแต่มันต้องมีโซลูชันบางอย่างที่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้คนกลุ่มนี้เนี่ยจะรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรและทันโลกทันข่าวสารอยู่เสมอนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆทุกๆวันเป็นภูเขาลูกใหม่ๆที่เขาอยากจะปีนข้ามไปในทุกๆวันนะครับมาดูกันว่ากลุ่มคน3ประเภทนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนในองค์กรที่คุณกำลังอยู่คุณอาจจะเป็นควิตเตอร์อยู่อาจจะเป็นแคมเปอร์หรืออาจจะเป็นคลิมเบอร์ก็ได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ฝังลึกอยู่ใน DNA ของคุณคุณสามารถก้าวข้ามผ่านการเป็นคนตั้งแคมป์สู่นักปีนเขาได้เพียงแค่คุณเปลี่ยน mindset ปรับมันแค่นิดเดียวนะครับแค่กระจกกั้นบางๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆได้แล้ววันนี้ผมเลยจะนําเทคนิค4ข้อนะครับในการพัฒนาตัวเองกลายไปเป็นนักปีนเขาผู้เชี่ยวชาญผ่านพ้นทุกอุปสรรคและเพิ่มทักษะในการใช้ AQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพลองไปฟังกันเลยครับข้อที่1นะครับที่ต้องพึงจําไว้เลยอันแทมหรืออย่ายอมแพ้กับอุปสรรคนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็น mindset สําคัญจุดแรกเลยที่จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถก้าวผ่านปัญหากล้าเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้เพราะปัญหาส่วนมากหลายๆครั้งเลยนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่รู้และมันก็จะไม่คาดคิดไม่มีใครอยากจะมีปัญหาไม่มีใครอยากจะพบเจอกับเรื่องราวแย่ๆร้ายๆตลอดเวลาใช่มั้ยครับแต่ชีวิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็จะมีเรื่องราวที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ผสมปนเปกันเข้ามาและเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเจอกับปัญหาสติสําคัญที่สุดเลยครับการตั้งหลักตัวเองนะครับการยึดมั่นให้ตัวเองเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนได้สามารถพบเจอกับเรื่องราวต่างๆได้ทําตัวเป็นเหมือนไผ่ที่ลู่ลมนะครับเจอลมแรงแค่ไหนก็สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแรกที่ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือคิดก่อนว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วใหญ่โตมากแค่ไหนอย่าเพิ่งไปยอมแพ้และคิดเสมอว่ามันต้องมีโซลูชันบางอย่างมันต้องมีการแก้สมการนี้บางอย่างสิที่คุณจะสามารถไขมันได้ผ่านมันได้ถึงแม้จะทุรักทุเลแค่ไหนคุณก็ผ่านมันไปได้ครับข้อที่2นะครับข้อนี้เหมาะสมกับการทํางานเป็นทีมคนที่อยู่ในองค์กรถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นระดับผู้บริหารคุณเป็นคนทํางานคนนึงแต่ควรจะมีไว้นะครับนั่นก็คือ collective responsibility หรือความรับผิดชอบส่วนรวมนั่นเองหลายๆครั้งนะครับคนเราถึงแม้จะอยู่กันแบบแยกกันมีความ privacy มีความส่วนตัวแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกการกระทําของเรามีเอฟเฟคเกิดขึ้นกับคนรอบข้างอยู่เสมอเมื่อคุณตั้งใจมากเพื่อนร่วมงานของคุณคนที่อยู่รอบข้างคุณครอบครัวของคุณนะครับก็จะได้รับอานิสงส์ส่วนนี้ไปด้วยไม่มากก็น้อยแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณไม่แสดง performance เต็มที่ออกมาไม่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาผลที่ตามมานอกจากตัวคุณแล้วนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยเกิดขึ้นกับคนรอบตัวของคุณด้วยเช่นกันมันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมมากเลยนะครับหากเราละเลยที่จะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไปวันหนึ่งนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะงอกขึ้นมาน้ำลดตอผุดแน่นอนและคุณก็จะพบว่าคุณได้ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนรอบตัวของคุณแบบไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับความรับผิดชอบส่วนรวมคือโจทย์สำคัญในการพัฒนา EQ เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นในองค์กรเกิดปัญหากับงานในภาคส่วนถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณลองตั้งคำถามถามตัวเองสักครั้งนะครับว่าในฐานะงานที่คุณทำอยู่คุณสามารถช่วยอะไรได้บ้างหรือผมถอยออกมาเลยก็ได้นะครับปัญหาส่วนรวมปัญหาในสังคมณตอนนี้ลองถอยออกมาดูตั้งสติพิจารณาดีๆว่าปัญหาณตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเราจะสามารถช่วยอะไรสังคมได้บ้างให้สังคมมันดีขึ้นนี่ก็เป็นการคิดแบบเพื่อส่วนรวมนะครับที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะ AQ ข้อที่3นะครับการ Deep Analysis หรือการวิเคราะห์ให้หนักว่าคุณต้องพัฒนาส่วนไหนต้องแก้ข้อผิดพลาดส่วนไหนไปบ้างเพื่อทำการแก้โจทย์ที่ยากมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆครั้งที่เราพบเจอกับปัญหาสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้สึกเลยนั่นก็คือความกลัวความกลัวนะครับเป็นเหมือน data พื้นฐานเลยที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แต่ต่อเนื่องจากนั้นล่ะคืออะไรเราอาจจะต้องเอาความกลัวนี้นะครับมาวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วเราสามารถจัดการบริหารความกลัวเนี้ยได้อย่างไรและจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทักษะที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนมาถึงการทํางานณปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือการวิเคราะห์ใช่มั้ยครับทุกโรงเรียนทุกองค์กรนะครับอยากให้ทุกแผนกทุกบริษัทมีการวิเคราะห์ที่เฉียบขาดมีการวิเคราะห์ที่สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างรอบด้านนะครับนี่ก็เช่นกันการที่เราวิเคราะห์เยอะๆนะครับการที่เราสามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วจุดผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างมันก็จะทําให้คุณนะครับเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นนะครับโจทย์จะมายากแค่ไหนเนี่ยก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้เพราะว่าเรามีข้อมูลมีการซัพพอร์ตที่มากพอการวิเคราะห์ที่ผมพูดถึงณที่นี้นะครับไม่ใช่แค่การดูว่าปัญหาแก้อย่างไรนะครับแต่คือการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกับการเจอ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะส่งเสริมนะครับทั้ง IQ และก็ EQ นะครับโดยคิดเสมอครับว่าใช้ AQ เป็นตัวนำทางเป็นเข็มทิศเป็น direction นะครับในการผ่านพ้นอุปสรรคแล้วพัฒนา IQ กับ EQ ตามมานี่ก็จะเป็นทิศทางนะครับในการจัดการและก็วิเคราะห์ข้อมูลให้หนักมากขึ้นครับข้อสุดท้ายนะครับสำคัญอย่างมากเลยคุณต้องมี winning mindset หรือการทำอะไรสักอย่างเพื่อชัยชนะนะครับใช่แล้วทุกครั้งที่เราออกเดินขึ้นภูเขาลูกนี้ไปในฐานะที่คุณเป็นนักปีนเขาเนี่ยคุณก็จะพบว่าบางครั้งนะครับแผนการที่เตรียมมาเนี่ยใช้ได้แค่ในช่วงขึ้นเขาช่วงแรกๆใช่ไหมครับแล้วพอไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยแผนมันก็เปลี่ยนหมดเลยอาจจะต้องกลับไปตั้งแคมป์บ้างนะครับถอยบ้างแต่ก็ต้องปีนกลับไปเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เพราะสักวันหนึ่งคุณก็ต้องผ่านภูเขาลูกนี้ไปให้ถึงได้นะครับ Winning Mindset นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถเชื่อว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาคุณจะสามารถผ่านกับอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ถึงแม้ว่าออปชัน1ที่คุณเลือกมาในการใช้แก้ปัญหาเนี่ยมันจะไม่ดีพอก็อย่าท้อครับลองไปดูที่ออปชันอื่นๆดูอันที่2อันที่3ดูซีนาริโออื่นๆที่จะเกิดขึ้นได้บ้างคุณทำดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงเป้าหมายไม่ไปถึงจุดสำเร็จในวันนี้แต่ในอนาคตนะครับบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้มาจากการสร้าง winning mindset ของตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณเก่าเกมมากยิ่งขึ้นพัฒนาคุณได้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้คุณนะครับสามารถแก้โจทย์ต่างๆที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะยากแค่ไหนก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมด4ข้อนะครับในการพัฒนาทักษะ AQ ผมทวนได้อีกครั้งนะครับข้อที่1การไม่ยอมแพ้นะครับข้อที่2การสร้างความรับผิดชอบส่วนรวมข้อที่3นะครับการวิเคราะห์ให้หนักและข้อสุดท้ายนะครับการทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ได้มาซึ่งชัยชนะหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รู้จักกับทักษะในการแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวต่างๆรู้จักกับ AQ มากยิ่งขึ้นขอให้ EP นี้เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง SCB ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานขอให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Remaster ด้วยนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์20:00 น.นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast.